Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Oddajo je pripravila Tanja Dominko, z vami pa sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Erjavca očitno čaka nova interpelacija. Komisija pravičnosti in mir z izjavo proti evtanaziji. Solidarnost v poslovnem svetu deluje v tujini in Sloveniji, jutri simpozij na to temo. Vreme danes in jutri še nekaj sončnih žarkov, jutri zvečer spet padavine. Lepo pozdravljeni. Minister za obrambo Karel Erjavec ne uživa več zaupanja sindikata vojakov Slovenije niti dela politike. Sindikat želi, da se do ravnanja obrambnega ministra opredeli matični odbor. Pozval pa je tudi k vložitvi interpelacije. Za ta korak se je na to odločila poslanska skupina SDS, ki namerava interpelacijo vložiti do konca tedna. Kaj je razlog? Pa Tanja Dominko.
Minister Erjavec je deležen očitkov, da je zlorabil vojaško obveščevalno službo za razrešitev poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske Mihe Škrbinca. O tem je razpravljala tudi Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v državnem zboru, ki je ugotovila, da je minister za obrambo na podlagi govoric, da je Škrbinc neprimerno govoril o načelnici generalštaba Alenki Ermenc oziroma njenem zdravstvenem stanju, zadolžil obveščevalno varnostno službo, da je preverila, ali to drži. Obveščevalno varnostna služba je tako 3. aprila v zvezi s tem zaslišala 25 vojakov, čeprav zakonske podlage za ta korak ni imela, kar je ugotovila tudi Komisija državnega zbora. Erjavec se sicer brani, da je ravnal pravilno in zakonito, da je bila razrešitev Škrbinca opravljena po pravilih in na predlog načelnice generalštaba. V tem delu mu premije Marjan Šarec daje prav, ki pod vprašaj postavlja tudi pogojevanje sindikata.
Načelnica je postavila gospoda Škrbinca, načelnica je zahtevala tudi zamenjavo in minister je po mojem vedenju samo to izvršil. Kot drugo pa seveda je vprašanje tudi sindikata, ali je sindikat tisti, ki v tej državi lahko zahteva interpelacijo. Vemo, kakšne so pristojnosti in mislim, da je šlo to pa vendarle nekoliko predaleč, ker z vsem spoštovanjem do sindikalnega boja in spoštovanjem do tistih, ki vodijo sindikate, ampak če sindikati vse vodijo, potem tudi vlade ne potrebujemo, ne predsednika vlade, ne nikogar.
Toda ravno z lahkoto se Erjavec ne bo izvil, saj premije vendarle pričakuje njegova pojasnila.
Jaz sem ministra zaprosil za pojasnila do petka, tako da, ko bom ta pojasnila dobil, bom tudi seveda iz tega bo razvidno, kaj je na stvari in kaj ni.
S kakšnimi argumenti interpelacijo pripravlja SDS, bo znano v prihodnjih dneh. Za Erjavca bi bila to že druga izkušnja z interpelacijo. Prejšnjo je dočakal v prejšnjem mandatu kot zunanji minister, a jo je uspešno prestal.
V uradu predsednika Republike Pahorja so prejeli 3 predloge kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča. To so nekdani odvetnik Rok Čeferin, nekdani vodja vladne zakonodajne službe Janez Pogorelec in nekdani novinar Marjan Lekše. Pahor se bo o imenih posvetoval z vodji poslanskih skupin in preveril, kateri ima največ možnosti za izvolitev. Mandat ustavni sodnici Etelki Korpič-Horvat poteče 27. septembra. Ameriški predsednik Trump je madžarskega premijeja Orbana povabil na obisku Belo hišo. Kot so sporočili v Washingtonu, bosta voditelja prihodnji teden govorila o poglobitvi sodelovanja med državama na številnih področjih, vključno s trgovino, energetiko in kibernetsko varnostjo. Hrvaški sindikati zbirajo podpise za referendum proti pokojninski reformi. Danes so zahtevali tudi odstop ministra za delo in pokojninski sistem Marka Pavića. Trdijo, da je prevaral javnost, ko je objavil stroške ministrstva za medijsko kampanjo proti referendumu. Finančno poročilo o kampanji je zahtevalo tudi Hrvaško ustavno sodišče. Nekdani predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić, ki je bil zaradi zločinov med vojno v Bosni in Hercegovini ter svoje vloge pri genocidu v Srebrenici, obsojen na dosmrtno ječo, je kljub zaporni kazni sodeloval v neki razpravi, ki je potekala v Črni gori. Vanjo se je vključil prek telefona in tako iz zapora v Hagu širil svoje znane ideje, da sta tako država kot otrok rojena v krvi. Preiskava ozadja dogodka že poteka. Zunani minister Cerar je končal dvodnevni neuradni obisk na avstrijskem Tirolskem, kjer ga je gostila avstrijska zunanja ministrica Knajslova. Včeraj sta podpisala izjavo o večnacionalni nominaciji vzreje lipicancev na UNESCO seznam nesnovne dediščine. Knajslova je povedala, da je vzreja lipicancev nekaj, kar nas združuje. Sodelovanje pri skupni nominaciji pa je po njenih besedah izraz duha evropskega sodelovanja. Cerar pa je ob tem dejal.
Lipicanci so resnično simbol modrosti, lepote, energije, sodelovanja, zaupanja in na nazadnje tudi tradicije. Naše sodelovanje pri skupni nominaciji vzreje lipicancev obsega vse to.
Nominacijo nameravata Avstrija in Slovenija skupaj z Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Romunijo in Slovaško vložiti do marca prihodnje leto, vpis na seznam UNESCO-ve dediščine pa bi se lahko zgodil leto pozneje.
Mozaik dneva.
Komisija pravičnosti in mir pri slovenski škofovski konferenciji odločno nasprotuje uzakonitvi evtanazije. Ob tem pozivajo k spoštovanju življenja in vsestranski pomoči ter sočutju do človeka, ki se bliža smrti. Vprašanje ni evtanazija da ali ne, ampak paliativna oskrba da ali ne, je poudaril predsednik komisije in nadškof dr. Stres in opozoril na različne argumente, med drugim tudi na stališče parlamentarne skupščine Sveta Evrope.
Glede na to, da v zdravstveni in socialni politiki narašča prevlada ekonomije, vse večje število ljudi nima dovolj močnih lobijev za zaščito svojih osnovnih pravic. Mislim, da je ta ugotovitev zelo alarmantna, ker apelira na lobije, se pravi, umirajoči nimajo skupine ljudi, ki bi branila njihove interese, sami jih pa ne morejo več. To je ena najbolj ranljivih, aj pa moče celo najbolj ranljiva, poleg nerojenih otrok, prav gotovo najbolj šibka, najbolj ranljiva skupina državljanov med nami in mora biti nekdo, ki brani njihove pravice, še posebej, ko v zdravstvu in v sociali začnejo prevladovati ekonomski razlogi.
Solidarnost v poslovnem svetu je ne le mogoča, ampak tudi dobrodošla, menijo v Združenju krščanskih poslovnežev. Jutri bodo v prostorih gospodarske zbornice pripravili simpozij, na katerem bodo predstavili tudi nekaj konkretnih primerov in teoretičnih izhodišč. Tanja Dominko se je pogovarjala s predsednikom Združenja dr. Dragom Rudlom.
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije pripravlja v sredo simpozij z naslovom Solidarnost v poslovnem svetu. V našem studiu pozdravljamo predsednika združenja dr. Draga Rudla. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Odkud ideja za sam naslov Solidarnost v poslovnem svetu? Tema se zdi, da je skoraj da neverjetna. Ali obstaja solidarnost v poslovnem svetu? Kaj pravite?
Torej, Združenje krščanskih poslovnežev že leta odpira teme, ki niso pogosto slišane ne, v naših medijih. Med nje spada tudi solidarnost. O solidarnosti ponavadi govorimo takrat, kadar želimo povedati o osebni solidarnosti do nekega posameznika, ko ga zadane neka nesreča, ko je potreben zunanje pomoči. Skoraj nikoli pa ne govorimo o solidarnosti v poslovnem svetu, ki pa je seveda zelo, lahko zelo različna in od tega, da govorimo o solidarnosti recimo med kolegi, menedžerji, poslovneži, do tega, da se podjetja med seboj lahko nekoliko pomagajo, ali pa da zdaj, ko iščemo nove oblike podjetij, ki ne bodo zgolj dobičkonosno usmerjena, ampak bodo imela tudi neko družbeno komponento, da govorimo o tem, kako bi združevali ljudi ali pa posamezna podjetja skupaj, da bi bila pri tem bolj uspešna, seveda na principu enakosti in seveda imamo take primere, kot so včasih bile recimo stanovanske zadruge ali pa bi naj bile naše kmetijske zadruge, ker v tujini veliko razvijajo ta princip, kot rečejo zdaj kooperativ ali zadrug, kjer se ljudje združujejo, zato ker so pač močnejši združeni kot pa kot so posamezni.
Boljše pogajalska izhodišča, boljše dogovarjanje, torej s kupci in tudi na drugo stran, z državo.
Zagotovo obe dve stvari sta pomembne, predvsem pa želijo biti močnejši v odnosu do tistih, ki so odjemalci njihovih storitev ali njihovega blaga.
Kot krščanski poslovneži pa verjetno to solidarnost še drugače čutite, še bolj kot nekaj nujnega verjetno.
Gotovo, krščanski poslovneži imamo svoje poslanstvo, ki pa izhaja iz tega družbenega nauka cirkve. Prvo pravilo, ki je delo za skupno dobro. In če pogledamo definicijo na podjetja pri nas je podjetje ustanova, ki skrbi za to, da bo proizvajala dobiček. V socialnem nauku cirkve seveda pomeni to ustanovo, ki uresničuje nekaj, kar je za skupno dobro in pri tem seveda upošteva tudi ljudi, ki so vključeni. Torej, predvsem dostojanstvo teh ljudi, ki so vključeni, njihovo osebno rast in pa seveda ne samo tistih, ki so neposredno v podjetju vključeni, pač pa tudi njihovi svojci, njihova družina doma, okolje, v katerem živijo in pa seveda potem pridejo še te ekološke in druge dimenzije podjetja, ki naj bi bilo družbeno odgovorno.
Doktor Drago Rudl, vaše Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije deluje znotraj Evropskega združenja oziroma Mednarodnega združenja krščanskih poslovnežev, tudi njihov predstavnik bo gost na tokratnem simpoziju, Joao Pedro Tavares. Kaj pričakujete od njega oziroma kako sodelujete doslej?
Naše združenje je močno vključeno v to mednarodno skupnost, ki danes tvori že nekje 38, prihajajo ljudje iz 38 držav, okrog 30 tisoč podjetnikov. Z njimi sodelujemo tako v tem upravnem delu, kot tudi vsebinsko. Tako smo v zvezi skupaj pripravili dve knjigi, udeležujemo se svetovnega kongresa, ki je vsake 4 leta in leto smo na primer kandidirali enega od naših članov za nagrado, ki se imenuje Podjetništvo je moje poslanstvo. Gospod Tavares je sam velik poslovnež, uspešen poslovnež in je predsednik tudi portugalskega združenja krščanskih poslovnežev. K nam prinaša neko svojo prakso, ko se podjetniki sami izbirajo in imajo kar v podjetju, naprimer Mašo, ne, in razpravljajo, odpirajo teme, ki so povezane z našim poslanstvom. So pa se izborili nek poseben status v okviru portugalske škofovske konference, namreč postali so njihovi svetovalci. No, mi še takega statusa nismo dosegli, čeprav se mi zdi, da bi bilo tudi za naše škofije koristno, da vključujejo to znanje, izkušnje poslovnežev, ki so že same po sebi bliže cerkvi.
Je pa verjetno korak naprej to, da imate na tokratnem simpoziju dva gosta iz teološke fakultete, torej neko sodelovanje se vendarle odpira.
Ja, tukaj le moram povedati na skop zore, je rekel, teološka fakulteta je nekaj, mi je skofovska konferenca pa druga zadeva. Tako da, vsekakor pa si prizadevamo za to sodelovanje. Na samem simpoziju seveda želimo najprej odpreti teoretično podlage, teoretična izhodišča za razumevanje solidarnosti, ne zgolj na individualnem, torej na osebnem področju, pač pa tudi v okviru tega, v tem poslovnem svetu. Zato smo povabili dva govorca, profesorja Bojana Žalca, ki bo podal evropsko dimenzijo in pa seveda sama solidarnost ne prihaja sama od sebe, je potrebno se zanjo tudi vzgajati in profesor dr. Janez Vodičar z teološke fakultete bo spregovoril o tem, kako se vzgajati za solidarnost.
Tudi nekateri primeri dobre prakse bodo verjetno dobrodošli na simpoziju, nekaj konkretnih imen iz poslovnega sveta, slovenskega poslovnega sveta prihaja v sredo popoldne prostore gospodarske zbornice Slovenije. Na okrogli mizi bodo zanimivi gostje Tomaž Lah, Primož Bulc in Anton Papež. Morda nekaj več besed o tej izbiri.
Če že ne, govorimo veliko pri nas o solidarnosti v poslovnem svetu, pa zagotovo imamo primere dobre prakse na področju solidarnosti. O teh želimo slišati od tistih, ki delujejo drugače že in jim ni samo uspešno vodenje podjetja za doseganje čim večje dodane vrednosti in pa dobička primarni cilj. Med te spadajo tudi omenjeni gostje, ki bodo ob moderiranju magistra Mateja Kovača poskušali ugotoviti, koliko tega je pri nas in koliko se bomo morali tega še učiti od drugih, ki so na tem področju uspešnejši.
Kaj si želite od tokratnega simpozija? Kakšen pravzaprav učinek družbeni?
Želimo, da bi v naši družbi začeli odpirati tudi take teme in da bi, ko gre za družbeno občila, dejansko postali tudi ljudje, ki o poslu nekoliko drugače razmišljamo, ki imamo drugačne izkušnje, ki imamo drugačne cilje, da bi imeli tudi dostop do tega, da bi dejansko družba naša počasi postajala boljša, da bi naš poslovni svet postajal boljši, da bi bili odnosi v našem poslovnem svetu boljši, kot so sedaj. To je tudi eno izmed poslanstv našega Združenja krščanskih poslovnežev Slovenije.
Tudi vaše osebno pri podjetniških vodah, dr. Drago Rudel?
Tako je. Tudi sam poskušam postavljati podjetje kot sredstvo, ki pomaga nam, ki smo tam zaposleni, preživeti. In to je prvo, torej živeti, preživeti v ustvarjalnem okolju. To je moje poslanstvo v mojem osebnem podjetju.
Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda uspešno izvedbo dogodka, ki je eden izmed mnogih, ki ste jih doslej že pripravili in verjamem, da bo tudi odmeven.
Hvala lepa tudi vam za povabilo, da lahko sporočimo, za kaj se trudimo in kakšnih oblikah dejansko delujemo.
Je pa ta dogodek odprt za širšo javnost?
Dogodek je odprt za širšo javnost, vendar zaradi organizacije prosimo, da se prijavite na naslov info@zkps.se.
V sredo popovdne med 14. in 18. uro v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije pa se bo vse skupaj dogajalo. Hvala lepa.
Slovenci po svetu.
Narodni svet koroških Slovencev se je odzval na novi avstrijski zakon o socialni pomoči in opozoril, da prinaša poslabšanje za narodne skupnosti. Po novem bi socialno pomoč dobili samo tisti, ki imajo zadostno znanje nemščine, ne glede na državljanstvo. To pa ne zadeva samo prosilcev za azil ali drugih tujcev, ampak tudi pripadnike narodnih skupnosti v Avstriji, med katerimi so tudi koroški Slovenci. Tovrstna diskriminacija avstrijskih narodnih skupnosti po oceni slovenskih krovnih organizacij ni v skladu z ustavo. Jeziki narodnih skupin – slovenščina, hrvaščina, madžarščina, češčina, slovaščina ter romanski jezik – morajo biti v zakonu o socialni pomoči izenačeni z nemščino. V pismu zahteva Narodni svet koroških Slovencev in poziva Avstrijski zvezni svet, da sprejme ustrezen popravek.
Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. Za mesto v finalu se bosta ob 21. na povratni tekmi potegovala Liverpool in Barcelona. Drugi finalist lige prvakov bo znan jutri. Slovenski nogometni prvoligaš Aluminij iz Kidričevega je dobil novega direktorja. Kot so sporočili iz kluba, bo to vlogo poslej opravljal Borut Arlič, ki ima to vrstne izkušnje že iz ljubljanske Olimpije, bil pa je tudi tehnični direktor v Krškem. Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili lani izbrani za najboljšo slovensko ekipo leta, bosta na Evropskem prvenstvu v Sanremu, ki se začenja v četrtek, branili lani osvojeni naslov. Na zadnji tekmi v Genovi se ima po 12. mestu ni uspelo uvrstiti v regato za medalje najboljše deseterice. Po noči bo jasno, zjutraj bodo temperature od 0 do 5 na Goriškem in obmorju okoli 8, jutri bo v vzhodnih in osrednjih krajih večinoma sončno, na zahodu pa pretežno oblačno. Zvečer bo tam začelo deževati, pihal bo jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. V četrtek bodo popoldne in sredi dneva oblačno s padavinami, še bo pihal jugozahodnik, popoldne se bo od zahoda zjasnilo, v petek bo delno jasno s spremenljivo oblačno, popoldne pa bodo krajevne plohe. V soboto dopoldne bo večinoma suho, popoldne in zvečer pa se bodo začele pojavljati krajevne padavine. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 16, Maribor in Koper 14, Novo mesto, Celje in Murska Sobota 16, Postojna, Vrhnika in Kočevje 13, Bohinjska Češnica 11, Slovenske Konjice in Radenci 14, Babno Polje 11, na Kredarici pa pretežno oblačno in minus 3 stopinje Celzija. Podrto drevje ovira promet na cesti iz Lake za Gorje med Kisovcem in Izlakami. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Starod, Obrežje ter Gruškovje za tovorna vozila. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Tanja Dominko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče.